Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yili koronavirus pandemiyasi sharoitida deyarli barcha Yevropa mamlakatlarida o'rtacha umr ko'rish davomiyligi kamaydi. Bu haqda Eurostat statistika agentligi ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Statistik idoraning ma'lumotlariga ko'ra, 60-yillardan boshlab umr ko'rish davomiyligi har 10 yilda o'rtacha 2 yilga oshgan, biroq bu ko'rsatkich o'tgan yili 27 mamlakatdan 22-tasida pasaygan. Eng katta pasayish Ispaniyada 1.6 yil, Bolgariyada 1.5 yil, Litva, Polsha va Ruminiyada 1.4 yil kuzatilgan. Aniqlanishicha, o'rtacha umr ko'rish davomiyligining pasayishi erkaklar orasida ko'proq kuzatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.